The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infana 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la trideca de aprilo 2018. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon. Por ĉi tiu el sendo en la studio estas...
Saluton, Carlo.
Kaj mi, Francisca, mi kunmetis la eron de la programo kaj funksigos la panelon. Pasintan semajnon, merkredo estis ferio tago, Anzac tago. Kiam ni memorigas pri la soldatoj de Aŭstralio kaj Nov-Zelando, kiuj kontribuis al la unua mondmilito, ĉu en Eŭropo, ĉu en Mezoriento, ĉu en Azio. Sed morgaŭ, la unua de majo, ne estas ĉi tie feriotago. Tamen ni devas pensi pri la malaltigo de la kvalito de la laborkondiĉoj, ĉu ne? Do nun. Ni pensu pri la programo. Carlo, kion vi preparis hodiaŭ?
Hodiaŭ mi preparis du artikolojn. La unua estas Esperanta retradio kaj la dua el Monato. La titolo de la unua artikolo estas rakato por turistoj en tuta Ĉeĥio. Kaj la dua artikolo estas el fervoja mondo kaj ĉeĥa titolo estas ĉeĥan fervojon vizitis delegacio el hinda ŝtato Ĉatisgar.
Kaj tio estas de Jindriŝ Tomšek, mi supozas.
Jindriŝ Tomšek, jes.
Jes, kiel kutime. Do ni aŭdos ankaŭ raporton pri la postkongresa ekskurso en Indonezio. La duan parton de la intervjuo de Heidi Goes pri ŝia libro rilate la historion de la Esperanto-movado en Indonezio. Ni aŭdos pri bestoj kiujn homoj ĝenerale ne ŝatas, ĉu pro la serpento de la Biblio. Tio estas vermoj. La lilio odora vermo kaj Megaspsolides australis pere de articolo el Wikipedio. La japanoi shatas grimpi montoin. Akia Hideo clarigas kial en novajoi tamtamas numero 336. El la sama numero de novajoi tamtamas ni exios pri la historio de lerneia tagmanjo en Yokohamo. Tion clarigas Sagushi Yako. Sepa Assorti cantos en restauratio kai autuna nejo. Tiui cantoi estas en la compact disco electitai cantoi. Kai faverial cantos la longa voyaggio, gi estas en la compact disco duone. Ni anca audos canton de Martin kai la talpoi, homoi kiel mi, en la compact disco pli ol nenio. Do, fine, post congresa excurso en Bali. Je la fino de la trilanda congreso en Bekasi, ses homoi, unu novzelandano kaj kvin australianoj flugis al Bali anstataŭ tuj rehejmiĝi. Eble Bali pansigas ankaŭ vin pri belaj plaĝoj plenplenaj de eksterlandaj turistoj kaj akvosportoj. Tamen ni malkovris aliajn aspektojn de la insulo. Ni vizitis multnombrajn templojn: Uluwatu, sute de Denpasar, construita su clifo, quien y rigardi spectaclon, basita su la Ramayana legendo, cun giai imponai ketchak dansistoi. Gi ocasis y la sun subiro, cun la maro qui el fono de la ceneo. Tanas lot, taman ayun, goa gaja, montokawi, ulun danu beratan, cae tirta empul, quie homoi vitsis por eniri basenon cae purigisin per la falanta aquo. La gvidisto ton clarigis che en Bali existis cae daure existas, quancam la divido ne plu estas tiom grava, tri castoi, cae ciu devis construi sian templon crom la personae templom de la familio, do protio estas ege multe da temploi en Bali. Ni malcovris ancao la naturon, serpentume gis Kitamani en la nordo de la insulo, por admiri la monton cae la lagon Batur. Ienia alveno multe pluvis, la nuboi circauis nin, sed ciam la pluvo cesis, ne ordinara lumo limigis la tutan peisagion. La sekvan tagon, la plei curagiai malsupreniris la pli ol 300 stupoi al agvofalo secumpul. Ni haltis, ancao en riscampoi, cae planteio de cafo cae diversae spizzagioi, ciel zingibro. La simioi esas la plei ofte rencontitai bestoi. Mi tre giuis malcovri parton de la mondo, ciam mi antaue ne conis, sed mi trovis malfacile consii che mi ciestis esperanto arrangion, char esperanto ne estis ofte usita. Jen la demando, ciu post congresso, estas pli longigo de esperanto etoso, au ciu gi estas antau cio turisma tempo. Ciam ci estas comansanto? Ciu prefere usi la anglan, poche li ne sentu sin exclusivita? Aldone al tio, ludis rolon la filosofio de quelcae partoprenantoi, ciui opinias che ne necessas atingi altan lingvonivelon. La celo estas comunici, ca la facto che pende organizanto, iam intensis lerni Esperanton, ricevis helpon tiu cele, sed ne havis la opportunon paroli cun aliai esperantistoi. Li povas scribe e comunici, sed parole li prefere usas la anglan. Li mem laboras en alia campo, cae transdonis la taskon al aliai homoi. Foje al profesia gvidisto, quiu povis doni cultura in clarigoin, foje al iu quiu nur povis sofori cae attendis nin extere dum ni visitis la locoin. Do, jen pri la post-congressa excurso en Bali. Cae por daurigi la agioin quiu ocasis dum la tiu tempo, ni audos nun la duan parton de la interviuo de Hedigers pri sia libro rilate la historion de la Esperanto movado en Indonesio.
Post prescribo de la unuae chapitroi de via libro, ĉu vi povas ankaŭ aldoni ion pri la cetero?
Yes, mi havas ankaŭ pliajn ĉapitrojn. La sesa fakte estas tre mallonga. Ĝi temas pri Esperanto de la Oriento, kaj oni celis per tio la malaja aŭ la indonezia. Oni ofte aŭdas esperantistojn, kiuj komparas Esperanton kun la indonezia, ĉar ili diras ke jes, en Indonezio eblis lernigi al multaj homoj unu solan lingvon, kaj tio ne estis ilia gepatra lingvo, kaj tio bone funkcias, do ni devus rigardi al kiel ili faris tion por fari same kun Esperanto. Sed fakte antaŭ multe da tempo, en la antaŭa jarcento, ofte oni uzis la komparon inverse. Oni diris ke la malaya estis kiel Esperanto de la Oriento aŭ la Esperanto de la Hinda arkipelago kaj tiel plu. Do mi priskribas kelkajn mi citas kelkajn ekzemplojn de tiu komparo en pluraj jardekoj en la de la antaŭa jarcento. La sepa ĉapitro temas pri kelkaj politikaj aspektoj, nome cenzuro kaj ankaŭ komunismo kaj naciismo. La cenzuro fakte en Indonezio en pluraj momentoj de la historio estis cenzuro, kaj precipe pri la tridekaj jaroj ni scias tre bone, kiujn gazetojn ekzakte oni resendis precipe al Nederlando aŭ al Orienta Eŭropo. Pro tio ke aperis sekretaj raportoj, kiuj nun jam delonge ne plu estas sekretaj, kaj oni eldonis ilin nun, sed en tiu tempo en de 2007 ĝis 2011 oni eldonis raportojn por la ĉefoj, la diversaj ĉefoj en Indonezio, Nederlanda Hindio tiam, kaj en tiuj raportoj estis menciitai tio kiu okazis politike, porque la cefoi exciu pri cio, kai unu parteto temas pri la revuoi kiu estis resenditai, kai plurai el la resenditai gazetoi estis esperantai, precipe maldextremai, set anco ec unu katolika, kai ec fac gazeto estis resenditai. Pri nazismo kai komunismo, fakte la nederlandanoj en Indonezio timis ke oni ligos Esperanton kun komunismo, ĉar oni pensis ke tiel la homoj ne volos lerni Esperanton, kaj tial ili donis ekzemplojn kiel eĉ Mussolini subtenis Esperanton pri la kongreso en Italio, do oni tamen ne povas diri ke li havas komunismajn pensojn. Do tiel oni provis konvinki la homojn ke Esperanto ne estas komunisma. Kelkaj indoneziaj naciistoj estis iliaj domoj estis tra serĉitaj foje, kaj oni foje trovis esperantajn gazetojn en ilia domo. Do mi ankaŭ havas subsekcion pri tio. La oka ĉapitro estas tre longa. Ĝi havas kvar partojn kaj ĉiuj estas biografioj. Estas unue biografio pri la plej gravaj esperantistoj, precipe Datutu Mengun, Lim Chong-hi, Servius Mamesah, Kokwar Kliat, kiu poste ŝanĝis sian nomon al Eriko Sunardo, kaj ankaŭ Sukir Anko Dirjo Subroto kaj Francis Yuri. La dua parto temas pri esperantistoj kiuj aktivis antaŭ la dua mondmilito aŭ antaŭ la sendependiĝo de Indonezio, kaj la tria parto pri biografioj de tiuj kiuj aktivis post la sendependiĝo de Indonezio. La kvara parto estas biografioj kiuj de indonezianoj kiu aktivis ekster Indonezio, ekzemple Haji Raden Mustafa, kiu aktivis precipe en Ĉeĥio kaj Svedio kaj havis tie multajn prelegojn antaŭ centoj da homoj. La sekva ĉapitro temas fakte ne plu pri Indonezio kaj ĝi ne estas tre longa, sed mi volis aldoni iom da informoj ankaŭ pri la najbaraj landoj Singapuro kaj Malajzio, precipe ĉar ili ĉar tie oni ankaŭ parolas la malajan interalie, ĉar tie ili havas plurajn lingvojn. En iu periodo en la Esperanto literaturo ĉiuj tiuj landoj kune estis nomataj la malajaj landoj, kaj do mi pensis ke estus bone verki libron ne nur pri Indonezio, sed pri la malajaj landoj, kaj fakte mi volis eĉ uzi tion en la titolo de la libro, sed evidentiĝis ke por indonezianoj malajaj landoj estas sentiva vorto, oni ne ŝatas tiun vorton, do mi rezignis pri tio. Sekve mi havas kelkajn finajn pripensojn kiel la deka ĉapitreto, kaj en la dekunua estas la aparato kun ciui fontindicoi ca esas multegai fontindicoi.
Yes, mi povas vidi che en unu libro ni havas la chanson trovi multe da informo in kiu estis disai kaj vi faris tiun tre grandan laboron kunigi ciun ili.
Yes.
Kaj tio estas granda helpo al ciui.
Yes. Mi esperas ke homoj kiuj volas ekzemple verki iun lernolibron aŭ vortaron en Indonezio, oni ja bezonus nepre foje iun vortaron indonezia Esperanto kaj ne inverse, kiu jam estas pli ofta, sed ke ili legos almenaŭ la ŝapitron pri vortaroj, pri lernolibroj por lerni de la antaŭaj verkoj.
Es que oni ne ciam rekomencu.
Yes,
ĉar ofte la homoj kiu estas novaj al Esperanto tute pensas ke Esperanto komenciĝas kun ili.
Yes. Mi rimarkis tion traserĉante la fontojn, ke ofte homoj diras: tio estis la unua kurso, ekzemple en la gazeto, eĉ se tio okazis jam plurfoje en la antaŭa jardeko. Do homoj nepre konu sian historion kaj ankaŭ bone raportu pri la nuna tempo, ĉar ankaŭ ĝi iĝos historio, kaj por faciligi al estontaj esploristoj bonvolu ĉiam bone raporti kun ĉiuj fontindikoj.
Do tio signifas ke oni devas esti tre scivolema kaj ne tro memfida.
Almeno oni raportu giuste pri sia agado, tio ja multe helpos.
No, koran dankon.
Yes, dank.
Post prescribo de la unuai
tio estis la interviuo de Hediges pri sia libro rilate la historion de Esperanto en Indonezio. Do kiel vi aŭdis, ĝi estos preta por la UKO en Lisbono en Portugalio. Kaj ŝajnas al mi, ke ĝuste tio estas kion Katja Steel volas skribi pri la movado en Aŭstralio. Ĉar se oni ne faras tion sufiĉe ofte kaj precize, multe da aferoj estas forgesitaj. Do se Katja kontaktis vin, nepre respondu al ŝi. Tio estas grava por la historio de la movado en Aŭstralio. Do nun ni aŭskultu la kanton En restoracio. Por ni estas la tempo kiam oni devas manĝi, ĉu ne? Ĝi estas kantita de la grupo Sepa Assorti kaj estas eldonita en la kompaktdisko Elektitaj kantoj.
Forgesos, ĉu estis aŭ ne la vespero en flam de l'aurore, de galante disiris la pala cielo, palpebrumis lanternoj el for. Che fenestro mi sidis en plena aulo la arcioi cantadis pri am nigran roson mi sendis al vi en pokalo stelumanta per sento champagne insolente mi reverences ancor artis flam vi el diris acre intense ne penso pri am
mm.
pasis ancoran splam di el viris acre intense ne penso pri am quasi ultimanta birdo impetevi molis pasis mi el sonjo facin en eclores per fuvo ocul haro ec dormis mal tranquille ec flustris lasiu de profunda spegulo Jetis rigardon estas gi en la cor orciam tamburino frapadis cae danzis ciganoi cis mateno cantante priam
canto estis el la electita e canto de Sepa Assorti ca gia titolo estas en restauratio. No post iu romantica canto calo vi volas inviti nin al voyaggio pro favore ai condicioi en Cechio al loga al lando, cene?
Ie, compreneble.
Do. No?
Estas pri rabat carta por turista en tuta Cechio. Precipe externe de Prago La nombro de visitanto pli altiĉas. Nun haveblas ankaŭ por turista rabatkarto por la tuta lando. Ĉiu jam vizitis Pragon. Ĉiu eble jam konas la por turistan rabatkarton de Prago. Ĉi permesas viziti kvindek vidindaĵon senkoste kaj ofertas por pluai tridec dindajoi reduxitan en iron. La senpaga en iro validas exemple por la zoologia terreno au la jura museo. Por tio eblas libere usi la publican person transporton. Tio inclusivas anca la autobuson de la cefa stazidomo al la flughaveno. Rabato riceveblas ancau en certai restauratioi, por concertoi au por boatveturoi sur la Moldavo. Explicas uno el la vendistoi por la Praga carto. Intertempe jam circa 30 urboi cae regiona en Cechio ofertas compareblaen carton, cae tivi cartoi ancau ce la visitantoi pli cae pli popularicias. Ni prenu la exemplon de Harahov. Tie la loca turista carto estes senpaga, cae dum la pasinta iaro estis eldonita circau 50,000 foie. La nova plano nun tamen estas oferto por la tuta lando. Kiel tie funkciu? Tio klarigas Aleš Pangras de la entrepreno Ĉeĥa Turismo. En la nacia karto integriĉos la regionaj kaj lokaj kartoj. Oni povas elekti, ĉu oni deziras havi la tradician version el plastaĵo aŭ aplikaĵo por kompufono. En la dua caso estas generataj QR-kodoj, kiun oni prezentas surloke por prezenti la ofertatajn rabatojn. Ekzemple, ĉe la eniro al vidindaĵoj aŭ por trajnveturo. La aplikaĵo havas la avantaĝon, ke ĝi enhavas ankoraŭ detalajn informojn pri la vidindaĵoj aŭ ekzemple pri rondveturoj per biciklo aŭ pri la regiona kuirarto. Per la karto oni volas akceli la turismon laŭeble en tuta Ĉeĥio. Paradokse, ne planas por la plej konataj vidindaĵoj la plej malaltajn rabatojn. Tiel ni volas logi la vizitantojn al ne tiom konataj regionoj kaj tiel sen ŝarĝigi la ĉefajn turismajn celojn kiel Prago. Česky, Krumlov aŭ Kutná Hora. Tiel ni eble logos homojn al Nebilovi. Ju pli por Prago, des pli altaj estos la rabatoj. Akcentas Aleĉ Pangras. La loco Nebilovi situas cetere 10 kilometre sude de Plzen, cae havas belen barocan castellon. Ciam la tutceha por turista rabat carto aperis mese de septembro de la pasinta jaro. Ci unue estis senpaga por la usantoi, char dum autuno ci funcciis ancorau lau testa modum. Nur ecde la jaro 2018 ci estes vendata. Informoin per la preso vi trovas en la red pagiaro de Prague Card. Productis Jarka Mala.
Do, tiu carto proponas multe da vendidajoj. Yeah. Kai gi obligas iri anko alla zoologia gardeno kun rabato. Sed ĉu tie eblas vidi lilio odoran giganta inter vermojn? Kai ĉu vi scias pri tiuj vermoj? Do, jen kion diras la Wikipedio. La lilio odora giganta tervermo, Dri loeirus americanus, estas anelido de la genro Driloleiro. En la angla gi havas ancora la nomon giganta tervermo de Palouse, char oni trovis gin en la regiono Palouse de Washingtono. Gi povas kreski je unu metro, havas blankan koloron, kaj ĉe la buŝ aperturo havas roz koloron. La vermon ekrigardis unuafoje la sciencisto esploristo Frank Smith en 1897, kaj laŭ ties priskribo la besto vivas profunde en la produktema Palousea grundo. Dum la someraj monatoj ĝi fosas sin eĉ ĝis 20 metroj por esti en malvarmeto kaj humida ĉirkaŭaĵo. Ĝi rezervas la akvon per la nefridio renosimilaj organetoj. La vermon oni nur tri fojojn vidis depost 1988, sed ĝi ŝajne ne formortis, ĉar unu vermon elfosis Janiria Sanchez de Leon, post diploma studento de la Universitato de Idaho, la 27 de maio 2020. La vermo Megastolides australis crescas eĉ 5 metrojn, kai vivas en Australio. Tiui gigantai lumbricoi averagas unu metron po la longezzo kai du centimetroin en diametro kai povas atingi tri metroin en longezzo. Tamen, ilia corpo povas disetendigi ca contractigi tiel che li povas aperi multe pli grandai. Average, ili pesas proximume 200 gramoin. Ili havas mal hel viol coloran capon, cae blu grisan corpon, cae proximume 300 gis 400 corp segmentoin. Ili vivas en la subtero de bluae, grisae au rugiae agil grundoi, lau fluo bancoi, cae quelcae sude au occidente tonigiantai al montetoi de sia restanta viveio quiu estas en Gippsland, en Victorio, Australio. Tiui vermoi vivas en profundai tunel systemoi cae postulas agvon en sia medio por spiri. Ili havas relative longan viv dauron por sen vertebruloi cae povas besoni 5 jaroin por atingi maturetson. Ili reproductigas en la pli varmai monatoi cae productas of capsuloin quiui estas de 4 centimetroi gis 7 centimetroi en longezzo. Ili demetas ilin en siai nest cavernoi. Ciam tiui vermoi elovigas post 12 monatoi, ili estas proximume 20 centimetroin longai, ie la nascigio. Male alla plei multai lumbricoi, quiui deponas fandajoin sulla surfazzo, ili passigas prescao sian tutan tempon en nest cavernoin, proximume 52 centimetroin profundai, cae deponas sian fandajon tie, cae povas generale nur esti flulavitai per pluvego. Ili estas cutime tre malviglai, sed, ciam ili movigas rapide tra siai subterai nest cavernoi, tio povas causi audeblan gluglan au succiantan sonon, quiu permessas al ili esti detectitai. Same ciel por multai ella indigenae specioi de Australio, la Europa coloniigo resultigis la malcrescon de la giganta Gippsland lumbrico, cae ili nun estas protectitai specio. Quelcae farmistoi en la areo cesis bredi brutaron cae comensis cultivi plantoin. Pro la farmistoi, multai el la vermoi estas distrancitai, cae quelcae sciencistoi credas che vermoi estas senvivigitai ciel resulto de la plugado. La specio postvivis tiun massivan changion, char gi devas tuneli profunde en la grundon. Tamen, pro la efficoi de ter cultivado, gi daure estas considerata minazzata specio. Aliai factoroi, quiui contribuis alla malcresco de la nombro de la vermoi, estas ilia malalta genera indizo. Neniu successa reproductado ancorao estis realigita en captitezzo. Gis gi fermis en 2012, Fauno Wonderland Park, proxime de Bass, Victoria, estis heimo de la giganto lumbrico museo. Ene de la vermo forma museo, visitantoi povis rampi tra pli grandigita copio de verm esti de verm nest caverno cae la stomaco de shainiga vermo. Ecranoi cae instrument materialo pri la giganta Gippsland lumbrico cae alia natur historio de Gippsland anca estis presentitai. Domi unua foie audis pri tiu vermoi pere de Svetislav, tiu quiu instigis nian programon, char li devis, kiel de legito de UEA, helpi iu scientiston de Europo porque li vidu la vermoin, li ne prevolis vidi ilin. Kai Svetislav successis, che li vidu ilin. Kai mi memoras che mi vidis tiun museon. Ĉu vi iam vizitis tiun museon?
Je mi audis ke vidis Yeah, unu foje antaŭ eble pli ol 30 jaroj.
Yes, mi vere bedaŭras ke nun ĝi estas fermita, ĉar mi multfoje pasis apud la muzeo, ĉar mi devis iri al Phillip Island, al la insulo Phillip, sed ĉiam mi devis rapidi kaj tel plu kaj neniam haltis. Nur kiam la muzeo estis fermita, mi vere bedaŭris, ke mi ne faris tion, sed mi pensas, ke eble homoj volas la terenon por konstrui. Bedaŭrinde.
Eblas, sí.
Yes, kaj ĝi estis nur farita de koto, laŭ la formo de vermo, do estis facile detrui ĝin, ĉu ne? Do, bedaŭrinde. Post tiu raporto pri la vermoj, ni aŭskultu Faverial el la grupo Duone, kiu kantas La longa vojaĝo.
Sarah portas non volulo, fuggi la oceano, starras la infano, larvoi e loculoi, frontas non volulo, fuggi la oceano, starras la infano, larvoi e loculoi, frontas non volulo, fuggi la oceano, starras la infano. Larvoi e loculoi, frontas condululoi, ce la oceano, sauras la infano. Larvoi e loculoi, frontas condululoi, ce la oceano, sauras la infano. Larvoi e loculoi, frontas condululoi, ce la oceano.
Vi jus audis la longa voyaggio de Faverial en la compact disco Duone. Do ni daurigu la longan voyaggion per vi e per via articolo ca cun vi, Carlo.
Jo, non per cehen fervoren visitis de exercio al Indestato, Cernistra. Saude, dexessen de novembre 2017 visitis cehen fervojon delegacio el Hindostato, Chhattisgarh, qui data de la tiea ministro pri urbismo kaj evoluo, Hon Amar Lal Agrawal. Temas pri plia argumento de disvolvicantaj cehaj hindaj rilatoj. En cadro de sia visito en Ceha Respubblico, la gastoi rencontricis cu cefo de presidentaro ca generala directoro de Ceha e Fervoio, Pavel Kertek. La hinda ministro interessicis pri concepto de strategia de rectado de la urbo al tiel nomata Smart City. Dialogo do estis ne nur pri rolo de ceha nacia trafikisto, sed ankaŭ pri ties aligo en integra trafika sistemo de la ĉefurbo Prago. Trajnoj de ĉeĥa fervojo en labortagoj sur territorio de Prago transportas pli ol 120,000 pasaĝerojn, kaj pli ol 70% da tiuj uzas ĝuste biletojn de Praga integra trafiko, skribis Jindrich Tomišek.
To estas bone sidi, ke almenaŭ estas kunlaboro kun Barato kaj Europo.
Je, vi pravas.
Kaj oni esperu, ke se en Ĉeĥio oni povas krei karton, kiu estas tiom advantaĝaj por la turistoj, eble ankaŭ oni faros en Barato.
Do, povas.
Kial ne?
Je.
Do, kelkaj homoj ŝatas uzi trajnon, kaj kelkaj preferas uzi sian piedojn, ekzemple Akia Hideo, kiu klarigas, kiu estas Fujizuka, en la articolo tri minimontoi Fujizuka en norda Yokohamo. Tiu articolo aperis en la revuo Novajoi Tamtamas numero 336. Do si diras, kio estas la Fujizuka? Tio estas miniatura pseuda monto au altajo de terra masso artefarita imitite alla formo della monto Fuji. Della malnova tempo en Japanio disvastigis ia credo ie montoi, cai unu el la tipai exemploi estas tiu ie la monto Fuji. Credantoi rigardas cai pregis alla monto kiel dio, cai iui el ili ec grimpis sur la monton, sed ne ciam ili povis vidi gin, cae ne ciui povis plenumi grimpadon. Oni diras, che eble, po solvi tian problemon, circao ecde la dec oca iarcento, multai minimontoi Fujizuka essis construitai precipe en la regiono de Kanto, Tokyo, cae circaoai gubernioi. Citie, Yamada en Yokohamo ancora nun restas quelcae minimontoi. Ci foie mi grimpis tri el ili quiui situas apud la municipa metroo Verda Linio. Ili estas Yamada Fuji, Ikonobe Fuji, kai Kawawa Fuji. Yamada Fuji, 8 metroin alta, kai 41 metroin super mar nivelo, trovigas en la parco nomata Yamada Fuji Parco, naibare de la metrostazio Kita Yamada. Gia bella conusa corpo aspectas certe simila alla monto Fuji. La passeio alla monto supro estas recta su tre cruta declivo. Su la supro stupstonoi estas vizigitai lao circonferenzo, quiui quasau formas randon de brulilo. Mi giuis panoramon de 360 gradoi de sur la supro. Poste, mi descendis per alia malcruta helicforma passeio, quiu circaoas monto flancon, char mi timis gliti cae fali pro la crutezzo de la declive. Ikonobe Fuji, 8 metroin alta, 68 metroin super mar nivelo, locicias en la camparo circao 10 minutoin piede de la metrostazio Tuzuki Ureaino Oka. Char gia capo estas covrita de arboi, oni ne povas vidi gian supron clare de la ireo apud la campo. Ce la eniro de supren irvoio existas torio, sanctea simbolo, quiu rememorigas min, che citiu eio estas pocredo. Anca su la monto pinto trovigas malgranda adoreio el stono. Citiu minimonto plei convenas alla Fujizuka, mi pensis. Kawawa Fuji, 10 metroin alta, 7 metroin super mar nivelo, estas la plei alta el la 3 minimontoi. Gi situas en la parco nomata Kawawa Fuji Parco. Tien, mi pasadis circa 12 minutoin de Ikonobe Fuji, char nur velkintai herboi covras gian flancon, la conusa corpo cun vasta piedo estas tute videbla. Dank al gia altezzo cae clara cielo de vintro, mi povis giui la plei belegan vidon de sur la monto supro. Ne già capo de la monto Fuji brilis super la montaro de Tanzawa, cae dextre alia roca monto cun neggio appena ovidigis. Lau la gvid tabulo sur la monto supro, la lasta monto estas eble Shiomi Dake, fora en la japanai sudai alpoi. Oni diras che japanoi preferas vidon de Monto Fuji kiel la unuan sonĝon de novjaro, kiu alportas feliĉon en la jaro. Bonŝance, anstataŭ sonĝo, mi povis vidi realan Monton Fuji tri foje de sur tri mini-montoj. Donu al mi grandegan, se eblus, trioblan feliĉon, petas Akia Hideo. Do, ankaŭ vi tre ofte kiam vi estas en Aŭstrujo grimpas montojn, ĉu ne?
Jes, ĉiujare. Jare mi faras tion.
Sed tiuj montoj estas multe pli altaj ol ĉi tie.
Oh, kompreneble.
La plej alta estas nur 10 metroj.
Ĉu vi aŭdis pri Grossglockner?
Klarigu?
Grossglockner.
Jes, mi aŭdas la nomon.
Tre granda kaj tre bela monto.
Kaj ĉu vi scias, kiom alta ĝi estas?
Mi forgesis, pli ol 3,000 metron.
Jes, tion mi pensis, ke ĝi devas esti pli ol 3,000. Kaj ĉu vi grimpas pro la sama kialo, pro tiu religia sento?
Ne per tio, ne. Por amuzi mi mem kaj amikojn.
Havi exerzon?
Exerzon, yes, kai mangiare. Manchis sur la monta.
Ču estas restauratio tie?
Je, ancau, je, tre granda. Tre grandai.
Kai ču oni povas atingi gin nur pieda?
Anco per auto, je?
Jes, tion mi pensis.
Anko piede, sed mi povas piede, mi povas piediri unu eble metron pli alta.
Ah, jes, poste ne plu estas vojo, nur ĝis la restauracio.
Nur.
Jes, sed mi pensis tion, ke certe en Eŭropo oni trovas manieron, porque eĉ la homoj, kiu ne povas o ne volas fari fizikajn ekzercojn, tamen povu elspezi iom da mono, ĉu ne?
Do ili ŝatas, ili tre ŝatas ekzerci.
Yes.
Ecce vi estes octec irace, vi povus ili faras tion.
Yes, sed se estas vojo, au eble estas nur por ke oni transportu la varojn al la restauracio?
No, vi povas, kaj foje vi povas uzi la auto, duono vojo, pa poste vi povas piediri.
Ah, yes, do vi, yes, compreneble, vi povas ciam elekti kiom longe vi desiras grimpi. Sed dum la vintro, ĉu tio ankaŭ eblas aŭ ĉu estas plena de neĝo?
Ankaŭ eblas, por skii.
Ah, yes.
Ankaŭ multe da homoj skias.
En tiu caso estas kiu povas transporti ilin al la supro kaj ili nur malsupreniras.
Ili nomas tion lifto, vi povas fari tion, yes. Tre interesa afero. Aŭstrio, Svislando, Francujo, tre interesa. Por fari tion.
Yes, sed nur en kelkaj partoj.
Multe da lokon vi povas fari tion. Eble vi havas 100 lokon nur en Aŭstrujo.
Yes, ĉar estas Aŭstrujo estas pli montara ol Francujo, ĉu ne?
Ah, mi ne scias. Eble Svislando.
Yes, ankaŭ Svislando.
Poste Aŭstrujo, poste Francujo.
Do tio estas la vico.
Ĉu
ankaŭ ĉi somere vi iros al Aŭstrujo kaj grimpos monton?
Nur somere.
Yes, juste, kiam estos la Europa somero, ĉar por ni estos vintro tiam, ĉu ne? Ĉu vi intensas ankaŭ fari tion ĉi-jare?
No.
Ah, kial ne?
Do, mi ne scias nun, mi ne povas respondi per tio, no, mi ne scias.
Sed vi tamen ne tute rezignis pri grimpado, ĉu?
No, mi devas pensi pri tio.
Do, per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas sendi al ni mesaĝon, estas pluraj eblecoj. Vi povas ekzemple fari tion per la tradicia metodo, sendante leteron al la radio 3ZOZOZO Grupo Esperanto, 309 Albert Strato, Leterkesto 1160, Brunswick 3056. Sed vi ankaŭ povas pli moderne sendi retmesaĝon je la adreso 3ZOZOZO Esperanto ĉe gomel.com. Vi povas reaŭskulti la elsendojn aŭ pere de la retejo de la radio www.3zozozo.com.au aŭ pere de la arkivoj de la Melburna Esperanto Asocio www.esperanto.com.au. Ĝis reaŭdo de Francisca.
Ĝis reaŭdo de Carlo.
Kaj ni lasos vin kun la kanto de Martin kaj la Taipoj, Homoj kiel mi. Tio estas en la compact disco Pli ol nenio.
Mi tenis alte la clavon de mia rimoi Ien illi libera salte Ien falas paligastone Se ciam inter la libroi Duo tangere Duo mistere Ciam duone